Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดี
ณที่นี้นะคะคงไม่มีใครไม่พูดถึง Nvidia นะคะบริษัทที่ฮอตที่สุดค่ะย้อนกลับไปหากคุณซื้อหุ้นของ Nvidia ในวันแรกที่เข้าจดทะเบียนในปี1999 1,000 ดอลลาร์สหรัฐจนถึงวันนี้ผ่านมา25ปีคุณจะมีเงินอยู่ในพอร์ต 2,800,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะนั่นคือการขยับขึ้นมาถึง 280,000% ในตลอด25ปีที่ผ่านมาลงทุนนิยมถอดรหัสเศรษฐีวันนี้จะพามาถอดรหัสเจนเส้นห่วงนะคะเจ้าพ่อ Nvidia ว่าเขาสามารถทำธุรกิจให้โตได้แบบก้าวกระโดดด้วยวิธีไหนกันหากพูดถึง Nvidia ในวันนี้เรารู้จักเขาดีในฐานะผู้ผลิตชิป GPU ยักษ์ใหญ่นะคะแต่ว่าหากย้อนกลับไปในวันที่เขาก่อตั้งบริษัทต้องบอกว่าในวันนั้นไม่มีใครพูดถึง GPU ค่ะทุกคนยังพูดถึง CPU อยู่เลยแล้วก็ยังลงทุนใน CPU อย่างมากทีเดียวทำให้ GPU ในวันตั้งต้นนั้นถูกใช้เป็นการ์ดจอในธุรกิจเกมเท่านั้นนะคะก่อนจะต่อยอดมาสู่เทคโนโลยีชั้นสูงอย่าง AI ในปัจจุบันที่น่าสนใจคือ Nvidia สามารถกระโดดจากบริษัทที่มีมูลค่า1,000,000,000ดอลลาร์สหรัฐมาสู่2,000,000,000ดอลลาร์สหรัฐภายในระยะเวลาไม่ถึง9เดือนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเขาแซงหน้าทั้ง Amazon, Alphabet แล้วก็ Saudi Aramco ไปแล้วนะคะรวมถึงกำลังมี Market Cap หรือว่ามูลค่าตลาดไล่กวด Apple เข้าไปทุกทีข้อมูลล่าสุดในช่วงกลางเดือนมีนาคม2024นี้นะคะ Nvidia มูลค่าตลาดไปแตะ2,180,000,000ดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดอันดับ3ของโลกรองจากอันดับ1อย่าง Microsoft และอันดับ2อย่าง Apple ค่ะหากนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันราคาหุ้นของ Nvidia ขยับขึ้นมาแล้ว 95% นะคะแล้วถ้านับย้อนกลับไปไกลกว่านั้น12เดือนที่ผ่านมา Nvidia ทำผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นได้ถึงกว่า 250% นะคะซึ่งต้องยอมรับว่าตอนนี้ Nvidia ถือว่าร้อนแรงที่สุดในนางฟ้าทั้ง7หรือว่า Magnificent 7ซึ่งก็ตอกย้ำนะคะว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ AI Nvidia ล้วนได้อานิสงส์ทั้งนั้นนะคะเพราะตอนนี้ Nvidia นะคะส่วนแบ่งในตลาดชิป AI High End อยู่ประมาณ 80% ทีเดียวค่ะและ Nvidia เองก็มีน้ำหนักใน S&P 500มากกว่า 5% ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะหลังจากที่รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของ Nvidia นะคะรวมถึงกำไรที่เขาทำให้กับผู้ถือหุ้นไปในช่วงที่ผ่านมาแล้วทอร่าเศรษฐีวันนี้นะคะจึงอยากพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกเจนเส้นห่วงนะคะว่าชีวิตของเขาตั้งต้นจากไหนเชื่อหรือเปล่าว่าเขาเคยอยู่ประเทศไทยด้วยในช่วงเวลาหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปเติบโตแล้วก็ทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกาค่ะเจนเส้นห่วงเองนะคะเขาเป็นประธานแล้วก็ CEO ของทาง Nvidia ค่ะเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนะคะแล้วก็ท่านนับความมั่งคั่งของเขาในวันนี้เขามีมูลค่าสินทรัพย์อยู่ที่ 74,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแม้เขาจะเป็นผู้ก่อตั้งแต่ว่าวันนี้หุ้น Nvidia ที่อยู่ในมือของเขาไม่เยอะค่ะแค่ประมาณ 3-3.5% เท่านั้นเองนะคะแต่ก็เฉลยเกินว่าราคาหุ้นที่พุ่งแรงขนาดนี้ก็น่าจะส่งผลต่อความมั่งคั่งของเขาไม่น้อยทีเดียวค่ะว่ากันว่าหากย้อนไปตั้งแต่ปี2017ที่เขาเริ่มติดโผมหาเศรษฐีชั้นนำของโลกเนี่ยนะคะหากย้อนกลับไปในวันนั้นแล้วก็นับมาจนถึงวันนี้ความมั่งคั่งของเขาเพิ่มขึ้นมาแล้ว25เท่าด้วยกันค่ะและอย่างที่บอกไว้นะคะว่าถ้าคุณซื้อหุ้นของเขาตั้งแต่วันแรกที่เข้าตลาดในปี1999ด้วยมูลค่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐวันนี้พอร์ตของคุณจะโตเป็นเกือบ 2,800,000 ดอลลาร์สหรัฐนะคะเพราะว่าหุ้นของเขาโตขึ้นมาถึงกว่า 270,000% ด้วยกันอย่างที่บอกไว้นะคะว่าเขาเองเคยมาอยู่เมืองไทยในช่วงสั้นๆด้วยนะคะโดยเจนเซ่นหวงเนี่ยเขาเป็นชาวไต้หวันโดยกำเนิดค่ะก่อนจะมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยในช่วงตอนอายุ5ขวบนะคะเขาอยู่ในประเทศไทยประมาณแค่4ปีเท่านั้นเองค่ะหลังจากนั้นพออายุ9ขวบค่ะคุณพ่อคุณแม่ของเขาก็ส่งตัวเขาเองกับน้องชายไปอยู่ที่สหรัฐกับคุณลุงนะคะเพราะว่ามองเห็นโอกาสมากมายในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตอนนั้นเองต้องยอมรับว่าในอาเซียนมี ความเปราะบางค่อนข้างมากเนื่องจากว่ากำลังมีสงครามเวียดนามอยู่ค่ะหลังจากนั้นไม่นานนะคะคุณพ่อคุณแม่ของเจนเซ่นหวงก็ตามเจนเซ่นหวงกับน้องชายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาด้วยสิ่งแรกที่เขาให้เครดิตเสมอก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเขานะคะหวงบอกแบบนี้ค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละเป็นพลังสำคัญในการผลักดันให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่ของเขาเสียสละมากๆเลยในการทำงานอย่างหนักเพื่อส่งเขากับน้องชายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนื่องจากถ้าย้อนกลับไปในยุคนั้นนะคะกว่า20ปีแล้วเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าการใช้ชีวิตในสหรัฐในฐานะคนเอเชียไม่ใช่เรื่องง่ายเอาซะเลยนะคะแล้วก็เขาเผชิญกับปัญหามากมายกับเพื่อนนักเรียนด้วยกันแต่ว่าในแง่ของการเรียนค่ะต้องบอกว่าหวงนั้นเก่งมากนะคะเขาสามารถพาสชั้นไปจบมัธยมในวัยแค่16ปีเท่านั้นค่ะแล้วเขาก็จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจาก Oregon State University ซึ่งที่นั่นเองนะคะทำให้เขาได้พบกับบุคคลที่ชื่อว่า Lori Mills Partner ที่ทำหลักวิศวะแล้วก็กลายมาเป็นคู่ชีวิตของเขาในปัจจุบันนอกจากคุณพ่อคุณแม่ที่เจนเซ่นหวงให้เครดิตเสมอแล้วนะคะงานแรกที่เขาได้มีโอกาสทำเขาก็ให้เครดิตด้วยค่ะถ้าคุณคิดว่าเขาทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่ต้องบอกว่าคุณคิดผิดนะคะงานแรกที่เจนเซ่นหวงทำก็คือเขาเป็นเด็กล้างจานในร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะร้านอาหารที่ชื่อว่าเดนนีสในซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นร้านแรกเลยนะคะที่เขามีโอกาสได้ทำงานเพื่อหารายได้ให้กับตัวเองและเขาก็ให้เครดิตที่นี่ค่ะบอกว่าที่นี่แหละที่หล่อหลอมจรรยาบรรณในการทำงานของเขาจนประสบความสำเร็จในฐานะ CEO ของบริษัทนะคะเขาบอกว่าไม่มีงานไหนหรอกที่ยากหรือว่าหนักเกินไปแล้วก็ไม่เหมาะกับตัวเขาเพราะเขาเองเคยเป็นเด็กล้างจานมาก่อนนะคะและเขายังเคยพูดตลกด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ล้างจานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเดนนิสก็ว่าได้ค่ะเพราะว่านอกเหนือจากการล้างจานแล้วเขายังทำหน้าที่อื่นอย่างเช่นเป็นเด็กเสิร์ฟด้วยค่ะและเดนนิสนี่เองนะคะร้านที่เขาเคยทำงานเป็นที่แรกก็ถือว่าเป็นจุดตั้งต้นของบริษัทเพราะว่าเป็นที่ที่เขามีโอกาสพูดคุยกับผู้ร่วมก่อตั้งจึงเป็นที่มาของบริษัท NVIDIA ในยุคนั้นก่อนที่จะมาเปิดบริษัทเป็นของตัวเองนะคะเจนเซ่นหวงเนี่ยเขาเคยทำงานกับบริษัท AMD แล้วก็ LSI Logic มาก่อนนะคะในระหว่างที่เขาเรียนปริญญาโทภาคค่ำแล้วก็ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จนจบโทสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจาก Stanford University ในปี1992ค่ะจากนั้นอีก1ปีนะคะเขาก็เปิดบริษัท NVIDIA ขึ้นมาซึ่งบรรยากาศการเรียนที่ Stanford นะคะบวกกับนวัตกรรมการสร้างสรรค์แล้วก็การเป็นผู้ประกอบการที่มีอยู่ในตัวตนของเขาทำให้เป็นส่วนสำคัญค่ะในการบ่มเพาะวิสัยทัศน์แล้วก็ต่อยอดในแง่ของการทำธุรกิจของเจนเซ่นหวงผู้ร่วมก่อตั้ง NVIDIA ในปี1993มีทั้งหมด3คนนะคะก็คือเจนเซ่นหวงที่เราพูดถึงไปส่วนเพื่อนอีก2คนของเขาก็คือมาลาชาวสกี้แล้วก็เคอร์ติสพรีมนั่นเองนะคะซึ่งทั้ง3คนนั้นก็ถือว่าพกพาประสบการณ์จากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อีก2แห่งก็คือ Sun Microsystem กับ IBM ค่ะและเขาก็มาพบเจอแล้วก็พูดคุยกับหวงที่ร้านเดนนี่สนั่นเองนะคะระหว่างที่เขากำลังรับประทานอาหารกันอยู่แล้วก็พูดคุยกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้ท้ายที่สุดบทสนทนานั้นจบลงที่ว่าเรามาเปิดบริษัทกันเถอะและนี่ก็คือที่มาของ NVIDIA ในปี1993นั่นเองนะคะเงินลงทุนตั้งต้นของ NVIDIA ในวันนั้นเนี่ยอยู่ที่ $40,000เท่านั้นเองนะคะซึ่งต่อมา CEO ของเดนนิสนะคะเจ้าของร้านอาหารที่เขาทำงานในที่แรกเนี่ยเขาก็เลยบอกกับหวงแบบนี้ค่ะว่าบนโต๊ะที่หวงเนี่ยคุยกับเพื่อนทั้งสองคนในการก่อตั้ง NVIDIA ในโต๊ะตัวนั้นเองนะคะมีป้ายเขียนว่า The NVIDIA Booth ค่ะเพื่อระลึกถึงโมเมนต์แล้วก็ช่วงจังหวะเวลาประวัติศาสตร์ที่ร้านแห่งนี้และโต๊ะตัวนั้นใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการก่อสร้างธุรกิจที่ถือว่าตอนนี้มีมูลค่ามากที่สุดอันดับ3ของโลกค่ะ ความสำเร็จของ Nvidia นะคะต้องบอกว่ามาจากความคิดนอกกรอบการคิดต่างแล้วก็คิดก้าวหน้าล้ำหน้าไปกว่าคนอื่นเสมอนะคะในยุคนั้นอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ PC ได้รับความนิยมอย่างมากแล้วก็สิ่งที่พวกเราใช้กันก็คือตัว CPU นะคะก็คือ Center Processing Unit นั่นเองค่ะแต่ทีมก่อตั้ง Nvidia ทั้ง3คนเขากลับไม่ได้บอกว่านั่นเป็นโอกาสนะคะ CPU ไม่ใช่คำตอบที่จะสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างในเชิงคอมพิวเตอร์ได้โดยสิ่งที่ CEO ทั้ง3คนมองเห็นนะคะก็คืออนาคตของ Accelerated Computing นะคะซึ่งเป็นการใช้แฮร์ดแวร์พิเศษสำหรับการประมวลผลคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะและนั่นจึงเป็นที่มาของ GPU Graphic Processing Unit นะคะสินค้านี้นะคะถือว่าเป็นสินค้าขายดีชิ้นแรกของ Nvidia เลยทีเดียวค่ะแล้วก็ถือเป็นนวัตกรรมสุดล้ำสำหรับกราฟิกในยุคนั้นเลยก็ว่าได้นะคะโดยหวงบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับการวาง2คนไว้ด้วยกันค่ะก็คือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือว่า specialist ให้อยู่กับคนทำงานทั่วไปหรือว่า generalist นะคะซึ่ง GPU นี่เองเนี่ยค่ะสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้โดยตัว CPU ดั้งเดิมนั้นไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแต่ย้อนกลับไปในวันนั้นพูดถึง GPU ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยมีใครให้น้ำหนักหรือว่าให้ความสนใจมากนักนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่ที่เราจะเห็น GPU เนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้วก็ประสบความสำเร็จวันนั้นเรียกว่ายังห่างไกลกับคำว่าความสำเร็จพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าในวันนั้นค่ะทุกคนทุกองค์กรต่างทุ่มเม็ดเงินในการพัฒนาตัว CPU เป็นหลักนะคะในขณะที่ตัว GPU ที่ Nvidia ตั้งใจทำเนี่ยต้องใช้เม็ดเงินลงทุนมหาศาลอย่างมากทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะคะกว่าจะเอาไปใช้ต่อยอดได้ก็คงต้องรอเวลาพอสมควรทำให้ในวันนั้นสิ่งที่ทาง Nvidia ทำก็คือนำตัวกราฟิกเหล่านี้ไปอยู่ในวิดีโอเกมเท่านั้นเองค่ะเจนเซนหวงเคยบอกไว้นะคะว่าในวันนั้นเนี่ย Nvidia เจอความท้าทายอย่างมากนะคะทั้งเรื่องของการตลาดเทคโนโลยีหรือแม้แต่ ecosystem ซึ่งตอนนั้นนะคะสิ่งที่ผู้ก่อตั้งทั้ง3คนคิดตรงกันก็คือเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จเท่ากับ0แค่นั้นเลยนะคะแต่คำถามก็คืออะไรล่ะที่ทำให้ Nvidia สามารถก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นท็อป3ของโลกในแง่ของมูลค่าตลาดได้ในวันนี้คำตอบก็คือคำแนะนำและเงินทุนจากคนคนหนึ่งนะคะที่ทำให้ธุรกิจนั้นสามารถไปต่อได้แล้วก็เติบโตอย่างยิ่งใหญ่มาจนทุกวันนี้คนคนนั้นก็คือดอนวาเลนไทน์นั่นเองค่ะซึ่งเขาให้ทั้งทุนแล้วก็คำแนะนำนะคะให้กับ Nvidia ว่าควรจะทำอย่างไรถึงจะสามารถต่อยอดธุรกิจของ Nvidia ให้ไปต่อได้และหากจะถอดรหัสเศรษฐีของเจนเซนหวงจากมิติที่เล่ามาเมื่อสักครู่นะคะสิ่งหนึ่งเลยที่เราสัมผัสได้ชัดเจนที่สุดก็คือการที่เขากตัญญูค่ะเขาพูดถึงคนที่มีบทบาทต่อชีวิตเขาตั้งแต่ตั้งต้นก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเขาหรือแม้แต่พูดถึงร้านอาหารที่เป็นที่ทำงานที่แรกทำให้เขาได้รับเงินก้อนแรกอย่างเดนนิสแล้วก็พูดถึงบุคคลที่ทำให้ Nvidia ที่เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จเท่ากับ0ในยุคนั้นกลับกลายมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามหาศาลในปัจจุบันนั่นก็คือผู้ที่ให้ทุนแล้วก็คำแนะนำกับเขานั่นคือดอนวาเลนไทน์นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าเขากตัญญูแล้วก็ระลึกถึงคนที่ให้ความช่วยเหลือเขามาตลอดจริงๆค่ะหากพูดถึงเจนเซนหวงนะคะจะมีหนึ่งคนค่ะที่มักจะถูกหยิบมาเปรียบเทียบด้วยเสมอนั่นก็คือสตีฟจ็อบส์นั่นเองนะคะเจนเซนหวงเองนะคะถือว่ามีมิติที่คล้ายกับสตีฟจ็อบส์หลายต่อหลายด้านทีเดียวบางคนบอกว่าสตีฟจ็อบส์นั่นแหละน่าจะเป็นไอดอลหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานของเขาด้วยนะคะอย่างแรกที่เหมือนกับสตีฟจ็อบส์ก็คือเรื่องของสไตล์การแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์นะคะไม่ว่าจะไปไหนงานไหนเมื่อไรที่ไหนกับใครเขาจะแต่งกายเหมือนเดิมเหมือนกับสตีฟจ็อบเลยนะคะสตีฟจ็อบเขาจะใส่เสื้อยืดสีดำพร้อมกับตัวกางเกงยีนถูกไหมคะแต่เจนเซนหวงเนี่ยเขาจะใส่แจ็คเก็ตหนังพร้อมกับกางเกงสีดำนะคะซึ่งนี่เป็นเอกลักษณ์ของเขาทำให้เขาดูเหมือนร็อกเกอร์ยังไงอย่างนั้นเลยส่วนอาคารสำนักงานของเขานะคะก็โดดเด่นไม่แพ้กันค่ะที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของ Nvidia ก็คือ Santa Clara เนี่ยนะคะเขามีแรงบันดาลใจมาจากหนัง Star Trek นั่นเองนะคะที่อาคารที่ชื่อว่า Endeavor แล้วก็ Voyager ก็ถือว่าเป็นการ ตั้งตามสิ่งที่เขาชื่นชอบค่ะอีกอย่างนึงที่เขาคล้ายกับซิปจ็อบนะคะก็คือเรื่องของการทำงานค่ะเขามีชีวิตเพื่อการทำงานพูดแบบนั้นก็ไม่ผิดนักนะคะแม้เขาจะเป็น CEO ที่ทรงอิทธิพลในบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลกแต่ตัวเขาเองนะคะยังทำงานเหมือนกับพนักงานคนหนึ่งเลยค่ะเหมือนกับที่เขายังทำความสะอาดอยู่ในร้านอาหารยังใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็ยังถือว่าเป็นคนที่ลุยงานอย่างเต็มที่นะคะการทำงานสไตล์ NVIDIA เนี่ยต้องบอกว่ามีจุดเด่นในหลายมิติที่น่าสนใจอย่างแรกเลยค่ะก็คือการทำงานเป็นแนวราบนะคะพูดง่ายๆก็คือทุกคนในองค์กรอยู่ระดับเดียวกันหัวหน้าไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะคะแล้วก็ทุกคนในองค์กรมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่โดยเจสันหวงบอกว่า CEO เนี่ยไม่ควรจะแยกตัวเองออกจากพนักงานคนอื่นๆค่ะแต่ควรจะให้พนักงานหรือว่าคนที่มีบทสำคัญเนี่ยรายงานตรงกับตัว CEO เองมากที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะและถามว่าวันนี้ NVIDIA มีคนรายงานตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนในวันที่เขาเป็น CEO มีคนรายงานตรงกับเขาถึง50คนด้วยกันนะคะและเขาก็ยังกระตุ้นให้พนักงานทุกคนในทุกระดับเนี่ยแสดงความคิดเห็นรวมถึงกล้าขอความช่วยเหลือจากเขาได้ทุกเวลาอีกด้วยแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าไม่อนุญาตนะให้คนทำงานเนี่ยมาถามเขาก็คืออย่ามาขอคำแนะนำการทำงานนะคะทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าเจนเซนหวงบอกว่าการทำงานเนี่ยผู้คุณเก่งอยู่แล้วคุณทำได้เองอยู่แล้วและคุณก็กำลังทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วซึ่งนั่นก็สะท้อนว่าเขามีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความมั่นใจในศักยภาพของทีมงานอย่างมากทีเดียวนะคะดังนั้นเขาจึงเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้กล้าลองกล้าทำตัดสินใจด้วยตัวเองค่ะส่วนเขาก็จะไปโฟกัสส่วนอื่นที่ผู้นำองค์กรควรทำนั่นเองเห็นไหมคะว่าแม้เขาจะยังใส่ใจรายละเอียดกับการทำงานอย่างมากแล้วก็ยังให้ทีมงานนั้นรายงานตรงกับเขาในจำนวนถึง50คนแต่ว่าเขาไม่ใช่คนที่เป็นไมโครแมเนจนะคะเขายังให้อิสระกับทีมอย่างเต็มที่ค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังกระตุ้นให้บรรดาพนักงานเนี่ยส่งอีเมลหาเขานะคะแล้วก็บอกถึง5สิ่งสำคัญที่แต่ละคนคิดอยู่นี่เป็นกลยุทธ์เฉพาะตัวนะคะที่ทำให้เขาเนี่ยเข้าใจพนักงานแล้วก็สิ่งที่ทีมงานกำลังเผชิญอยู่อย่างแท้จริงว่าตอนนี้มีความท้าทายอะไรเกิดขึ้นบ้างมีไอเดียอะไรใหม่ๆที่ NVIDIA ควรจะทำในอนาคตบ้างนะคะซึ่งมีการคาดการณ์กันนะคะว่าทุกๆเช้าที่เขาตื่นมาอีเมลที่เขาต้องอ่านแต่ละวันเนี่ยมีถึงกว่า100ฉบับทีเดียวค่ะอีกอย่างหนึ่งในการบริหารสไตล์ NVIDIA ก็คือทุกคนจะได้รับทราบทุกเรื่องเหมือนกันนะคะสิ่งที่เจนเซนหวงเขาสร้าง culture หรือว่าวัฒนธรรมองค์กรไว้ก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นตลอดเวลาค่ะตัวหวงเองนะคะเขาบอกแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเวลาจะบอกเล่าทิศทางกลยุทธ์หรือว่าความกังวลต่างๆควรจะบอกทุกคนอย่างเปิดเผยนะคะดังนั้นถ้าเขาอยากจะพูดอะไรเขาก็จะพูดกับทีมงานแบบเปิดกว้างแล้วก็บอกข้อเท็จจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่สำคัญเขาพร้อมที่จะรับฟังฟีดแบคจากทุกคนเสมอด้วยนะคะซึ่งนั่นก็เป็นการตอกย้ำการทำงานแบบแนวราบอย่างแท้จริงค่ะวัฒนธรรมองค์กรของ NVIDIA ที่ชัดเจนมากก็คือการทำงานแบบไม่มีแบบแผนนะคะหลายคนบอกอ้าวแล้วจะทำงานอย่างไรสิ่งที่ NVIDIA กำลังทำนะคะถือว่ามาก่อนการนะคะแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราเห็นองค์กรขนาดใหญ่เขาจะต้องมีแพลนไม่ว่าจะเป็นแพลน3ปี5ปี10ปีนะคะเป็นช็อตเทอมมีเดียมเทอมแล้วก็ลองเทอมนะคะแต่ว่า NVIDIA เขามาก่อนการนะคะเขาไม่เคยมีแผนแบบนั้นเลยนะคะไม่มีแผน1ปีไม่มีแผน5ปีอะไรทั้งนั้นค่ะแต่สิ่งที่ NVIDIA ทำคือเขาจะใช้วิธีการพูดคุยกันปรับกลยุทธ์กันสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วพร้อมรับกับธุรกิจแล้วก็ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปมากนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเขาไม่ได้ fix mindset นะคะว่าองค์กรของเขาจะต้องเป็นแบบไหนในอนาคตแต่เขาพร้อมที่จะเป็นทุกแบบในทุกเวลานั่นเองค่ะอีกหนึ่งส่วน นะคะที่มีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากผู้บริหารคนอื่นที่เจนเซนห่วงเขามีก็คือคนที่เขาเลือกทำงานนั่นเองนะคะส่วนใหญ่เวลาเราเห็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะที่อยากจะเติบโตแล้วก็อยากจะได้ market share หรือว่าส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้นเขาก็อาจจะไปเลือกคนที่สามารถทำแบบนั้นได้นะคะซึ่งคนที่เลือกมาก็อาจจะมาพร้อมกับกลยุทธ์ในการหั่นราคาหรือไม่ก็ปรับปรุงเทคโนโลยีเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อเรียกกระแสเสียงตอบรับจากสังคมให้เขายังอยู่ในเรดาร์เสมอแต่เจนเซนห่วงจะไม่เลือกคนแบบนั้นมาทำงานนะคะคนที่เขาเลือกมาทำงานเขาจะเลือกคนที่มีเป้าหมายในการสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะคะและนี่คือลักษณะคนที่เขาตัดสินใจจะให้มาทำงานด้วยทำไมเขาถึงใช้กลยุทธ์แบบนี้ห่วงเคยเล่านะคะบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะคะก็คือเราควรจะทำสิ่งที่ยากเหลือเชื่อค่ะเพราะการทำแบบนี้คู่แข่งไม่เยอะนะคะที่สำคัญยังสามารถดึงดูดคนที่เรียกว่าเป็นสุดยอดของแต่ละอุตสาหกรรมให้มาทำงานด้วยและนี่ก็เป็นพื้นที่ในการเปิดโอกาสให้คนเก่งๆเนี่ยสามารถที่จะได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดด้วยความสามารถที่มีอยู่มากแล้วของเขานั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นการหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรที่รวมแต่คนเก่งที่มีเป้าหมายไว้พุ่งชนจริงๆค่ะแม้ว่า Nvidia จะเป็นบริษัทท็อป3ของโลกเรียบร้อยแล้วและเจนเซนห่วงเองก็รวยระดับท็อป20ของโลกมีทรัพย์สินมหาศาลแต่นี่ไม่ได้ทำให้ความกระหายของเขาลดน้อยลงแต่อย่างใดนะคะเจนเซนห่วงบอกแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเวลาเขานอนเนี่ยเขาตื่นมาด้วยความกังวลเสมอนะเขากังวลเกี่ยวกับอนาคตของบริษัทกังวลว่าสิ่งที่ AI กำลังจะสร้างให้กับโลกใบนี้ได้มีอะไรบ้างแล้วก็กังวลด้วยนะคะว่าตัวเขาเองจะเป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนร่วมกับการสร้างอนาคตอยู่หรือไม่นอกเหนือจากนี้เองนะคะเขายังบอกด้วยว่าความกังวลเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดตั้งต้นสำคัญที่ทำให้เขาไม่หยุดพัฒนาบริษัทและความกังวลเหล่านี้เองนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ Nvidia ยังคงลงทุนในบริษัทชิปของคู่แข่งอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะแตกแขนงธุรกิจไปได้อีกนะคะหลังจากฟังมาทั้งหมดนี้นะคะเชื่อเหลือเกินว่าเราสามารถถอดรหัสเศรษฐีของทางเจนเซนห่วงได้ประมาณสัก4อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยนะคะคือเขาไม่เคยลืมบุคคลที่มีส่วนสำคัญในชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ผลักดันให้เขานั้นสามารถที่จะไปเติบโตที่สหรัฐอเมริกาได้หรือแม้แต่ทางด้านของร้านเดนนิสนะคะร้านอาหารที่ทำให้เขาได้เงินก้อนแรกในชีวิตรวมถึงเป็นจุดตั้งต้นของการพูดคุยแล้วก็ตั้งบริษัทที่เดนนิสด้วยค่ะและสุดท้ายก็คือคนที่ชื่อว่าดอนวาเลนไทน์นะคะซึ่งเป็นคนที่พลิกโอกาสให้กับ Nvidia ได้เติบโตทั้งเงินทุนแล้วก็คำแนะนำส่วนที่2คือเจนเซนห่วงคิดนอกกรอบเสมอนะคะรวมถึงมีวิสัยทัศน์ในการมองกันไกลมากกว่าคนอื่นค่ะสิ่งที่เขาทำในวันที่ไม่มีใครนึกถึง GPU ทุกคนกำลังทุ่มให้กับ CPU แต่เขาเชื่อมั่นเหลือเกินว่า GPU นั่นแหละจะเป็นตัวเปลี่ยนโลกแล้ววันนี้ตลอดกว่า20ปีก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาเชื่อนั้นถูกต้องนะคะส่วนที่3ก็คือการบริหารองค์กรของเขาทำเป็นแบบแนวราบเขาเชื่อมั่นในทีมอย่างมากแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่รวมถึงเป็นส่วนรวมของคนเก่งอย่างที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ส่วนสุดท้ายก็คือการไม่มีแผนตายตัวนะคะทำให้ทีมของเขาองค์กรของเขาสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเพราะเขาเชื่อเหลือเกินนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงได้เร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งวิ่งทันแล้วก็วิ่งนำคนอื่นได้มากขึ้นเท่านั้นนะคะและนั่นก็คือ4รหัสเศรษฐีของเจนเซนห่วงนะคะนักธุรกิจที่เกิดที่ไต้หวันค่ะแต่ว่าไปเติบโตแล้วก็สร้างอาณาจักรเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่สหรัฐอเมริกาคงต้องตามกันต่อนะคะว่านับจากนี้เขาจะทำให้อาณาจักร NVIDIAใหญ่โตไปได้อีกมากน้อยแค่ไหนรวมถึงจะทำให้ราคาหุ้นพุ่งทะยานไปได้อีกมากน้อยแค่ไหนด้วยค่ะ